galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabtii wararka v o a oo idinka imaaneysa Washington. waa sabti bisha Oktoobar ee sanadka 2024 kuna waa 26, waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogeyna internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabtii iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah: madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni oo maanta ka hadlay furitaanka kalfadhiga baarlamaanka Puntland, arrimaha dowladda federaalkana ku dheeraaday;
waxa golaha wada tashiga qaranka ka socda ma aha wax ummadda Soomaaliya danteeda ah, Puntland meel danta Soomaaliya lagu hayo kamana tegayso kamana tegi doonta haddii lahayn, laakiin waxaa noo soo baxday golaha wada tashiga qaranka hadda jira sida uu dhigan yahay inuu nuxurkii beelay waxay Puntland mar walba garab istaagnaan doontaa cid kasta oo doonaysa inay sharciga iyo dastuurka ku taagnaato.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan militariga Israa'iil oo sheegay in diyaaradahooga dagaalka ay duqeeyeen goobo militari oo ku yaala gudaha dalka Iiraan muddo dhowr saacadood ah subaxnimadii hore ee sabtida maanta ah, iyaga oo ka jawaabaya weerarkii gantaalka ee Iiraan ay ku qaaday Israa'iil 10 October. sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii Hambalyada iyo barnaamijkii Dhacdooyinka Toddobaadka iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. dowladda Iiraan ayaa sheegtay in ay xaq u leedahay in ay isdifaacdo kadib markii laba askari looga dilay duqaynta cirka ee Israa'iil. Israa'iil ayaa sheegtay in 10 diyaaradaheeda dagaalka ah ay fuliyeen 3 mawjadood oo weeraro ah ka hor waaberigii Saaka oo Sabti ah. weeraradan ayaa Israa'iil sheegtay in lala beegsaday warshadaha gantaalada iyo goobaha kale ee Iiraan, waxayna uga digtay Tahraan in ay ka aargoosato. Iiraan ayaa sheegay in difaaceeda cirka ay ku guuleysteen in ay iska caabiyaan weerarka, balse sida ay warbaahinta dowladda Iiraan sheegtay, laba askari ayaa ku dhintay weeraradaasi. sidoo kale khasaare kooban ayaa gaaray goobaha la weeraray qaarkood. Israa'iil ayaa sheegtay inay soo gabagabaysay weeraro ballaaran oo ay ku qaaday Iiraan. warkan ayaa lasoo saaray 4 saacadood kadib markii warar ku saabsan qaraxyo ka dhacay gudaha Iiraan ay soo ifbaxeen 2:00 PM habeenimo waqtiga magaalada Tahraan ee caasimadda Iiraan. ciidanka Israa'iil ayaa sheegay inay fuliyeen duqeymaha Iiraan si ay uga jawaabaan weeraradii maamulka Iiraan uu ku qaaday Israa'iil iyo muwaadiniinteeda bilihii lasoo dhaafay. hay-adaha qaramada midoobay ayaa ka digaya in daadguraynta caafimaad ee caruurta dhaawacyada halista aqaba iyo cudurrada ee Gaza ay u muuqato gabi ahaanba inay istaagtay, taasoo halis gelisay nolosha kumanaan qof oo caruur u badan. bukaanadan ayaa qaba xanuuno halis ah iyo dhaawacyo daran, mana awoodaan inay Gaza ka helaan daawo iyo qalliimo sabab la xidhiira go'doominta Israa'iil ee marinka Gaza iyo dagaalada muddada sanadka ah ka socda halkaasi. afhayeenka UNICEF James Elder oo jimcihii shalay wariyayaasha kula hadlay magaalada Geneva ayaa sheegay in daadguraynta caruurta Gaza ay ka yar tahay maalintiiba hal cunug. caruurta oo u baahan in si degdeg ah dibadda loogu qaado ayuu sheegay in ay ka badan yihiin 2,500, kuwaasi oo u baahan gargaar iyo gurma degdeg ah. gaabiska aadka yar ee daadguraynta ayuu sheegay in haddii sidaasi uu ku sii socdo ay noqon doonto in daadguraynta ilmahaasi ay qaadan doonto wax ka badan 7 sano. wuxuu sheegay in sababtaasi darteed ay caruurta Gaza u dhimanayaan. caruurta ka badbaaday rasaasta, qaraxyada iyo madaafiicda ayuu sheegay inaanay ka bixi karin Gaza si ay u helaan daryeel caafimaad. laanta caafimaadka adduunka W H O ayaa ku warantay in in ka badan 15,600 oo bukaan ah ay u baahan yihiin daadgurayn caafimaad oo degdeg ah oo Gaza dibaddeeda ah. duqayn ruushku ka geystay magaalada Dnipro ee dalka Ukraine ayaa wuxuu ku dilay 3 qof oo uu ku jiro ilmo yar, sida ay sheegeen saraakiil sabtida maanta ah. gudoomiyaha gobolka bartamaha Dnipropetrovsk Sergey Lesk ayaa sheegay in weerarka xalay ka dhacay Dnipro ay ku dhaawacmeen 19 qof oo ay ku jiraan 4 caruur ah, iyadoo waxyeelo ay soo gaadhay dhismayaal badan. weeraro kale oo habeenkii xalay lagu qaaday magaalada caasimadda ah ee Kiev iyo gobolka ku xeeran ayaa waxaa ku dhintay 2 qof oo ay ku jirto gabadh da'yar oo lagu dilay duqeyn diyaaradeed, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta gobolka. intaasina dhegaystayaal, waxaa inoogu idil warkii caalamka. halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. madaxweynaha dowlad goboleedka puntland siciid cabdulaahi deni ayaa dowladda federaalka ah ku eedeeyey in aanay ku taagnayn sida uu hadalka u dhigay sharciga iyo dastuurka dalka u dejisan. deni ayaa hadalkan ka jeediyey furitaanka kalfadhiga baarlamaanka puntland. faahfaahinta warkan waxaa garoowe ka soo diray wariyaha v o a da nuux muuse birjeeb.
madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni ayaa hadalkan ka sheegay xilli uu maanta ka qaybgalayo furitaanka kalfadhiga baarlamaanka puntland oo ay sidoo kale ka soo qaybgaleen qaar ka mid a xildhibaanada puntland ku matala dowladda federaalk iyo marti sharaf kale.
waxaa golaha wadatashiga qaranka ka socda ma aha wax ummadda soomaaliya danteeda ah. puntland meel danta soomaaliya lagu hayo kamana tegayso, kamana tegi doonta haddii la helo. laakiin waxaa noo soo baxday golaha wadatashiga qaranka hadda jira sida uu dhigan yahay inuu nuxurkii beelay, waxay puntland mar walba garab taagnaan doontaa cid kasta oo doonaysa inay sharciga iyo dastuurka ku taagnaato. waxaan rabaa halka inaan ka caddeeyo inay puntland garab iyo gaashaan ugu noqonayso dowladda jubbaland oo goosatay inay doorashadeeda sida sharciga iyo nidaamkeedu yahay ay ku qabsato. waxaan ku boorinaynaa guddiga doorashada ee jubbaland inuu doorashada jubbaland qabto. waxaan ka xumahay muddo dheersiga horey u dhacay oo runtii xilligaas inaan annagu ka hadalno aysan munaasab noo ahayn duruufihii aan ku jirnay. waxaan maanta halka rabaa inaan fariin uga diro dhammaan mas-uuliyiinta dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ah, mas-uuliyad baa ka saaran ilaalinta dastuurka ay lagu doortay. dastuurka dowladaha puntland iyo galmudug iyo hirshabeelle waxaa mas-uul ka ah madaxda loo doortay ee dowladahaas. dowladda federaalku waxay ku korjoogtayn doontaa haddii dastuurka ay dhigteen ay hareer maraan, laakiin dowladda federaalku ma aha laha awood iyadu ay ku baajiso ama ay ku ogolaato ama doorasho ama xeerar kaleeto oo deegaanadaas ay leeyihiin.
madaxweyne deni ayaa sidoo kale ka hadlay arrimaha shidaalbaaris ee soomaaliya.
runtii puntland hormuud bay ka ahayd, si aad ogtihiin arrintaas hadda socota puntland runtii waa ay soo dhaweynaysaa in khayraadka dadkan loo soo saaro, laakiin waxaan rajaynaynaa khayraadku inuu ku qotomo sharci iyo dastuur. haddii kale sidii shalay khudbadda madaxweynaha ka muuqanaysay, waddamana waxay ka heleen horumar, waddamo kalena waxay ka heleen dhibaatooyin iyo isdil, maxaa yeelay haddaan sharciga iyo nidaamku adkayn khilaafaad ayuu keenaa khayraadku sidiisaba.
khilaafka u dhexeeya madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni iyo dowladda federaalka oo soo jiidtamayay tan iyo markii dib loo doortay madaxweyne xasan sheekh maxamuud bishii may sannadii 2022, inkastoo siyaasiyiin badan ay aaminsan yihiin inuu ka bilowda khilaafka labada mas-uul si gaar ahi usoo kala dhex galay dhanka hoggaanka xukuumadda ama ra-iisul wasaaraha, ayaa haddana sida laga dheehan karo hadalladii iyo wixii muddadaasi ka dambeeyey jeedinaya madaxweyne deni, waxaa dhibdhexaad u ahaa arrimaha siyaasad ahaan laysku khilaafsan yahay oo ay ka mid yihiin maaraynta dastuurka iyo arrimaha federaalka, qaybsiga kheyraadka, siyaasadda dowladda federaalka ee maamul goboleedyada, iyo sida loo wajahayo ammaanka dalka. madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo marar kala duwan arrimaha puntland ka hadlay ayaa booriyey inaan laga shaqayn kala qaybinta ummadda, halisna aan la gelin xasiloonida puntland.
qofna veto power ma lahan soomaaliya. annaga muxuu ahay naloo doortay dalka iyo awooddii ugu sarraysay, aniga iga bilaaw ra-iisul wasaare ay xukuumaddiisa ku xiji, baarlamaanka dheh, madaxweyneyaasha iyo baarlamaanada iyo xukuumadaha dowlad goboleedka dheh, qof veto power ku leh mustaqbalka soomaaliya ma jiro. saan lama yeelaya, saan basaa la yeelaya qof dhihi karaa ma jiro. talay jirtaa talooyinaan soo gaarnay dowlad goboleed iyo dowlad dhexe haddii la soo wada fariisanay, waa soo qaadnay, baarlamaankiiaan keenay, waa ka doodiyey, waxna waa ka bedelay, waxna waa nagu raacay. kuwo kale hadda miiska u saaran baarlamaanka dabcan waxna waa nagu raaci doonaa, waxna waa ka bedeli doonaa. sidaasaa marka wax oo qof walba oo dhinac muxuu ahay rasuulka caleyhi salatu wasalaam maradii xajrul aswadka ee qolo walba dhinaca ka qabata la yiri si meel loo geeyo ayaa muxuu ahay balaankeenaan wuxuu noqonayaa mid darafka dhinacyaha laga wada haayo oo laysla wado oo shanta sano soo socotaahi meeshii aan ugu talagalnay la geeyay haddii alla yidhahdo. laakiin walaalaha soomaaliyeedu mustawa kasta iyo darajo kasta wax kasto leedihiin ha isku dayin hana ka shaqeynin dawna ma aha ina tiraad maya ana diide maya ana diide hadii ra'yi duwan aqabtid ogolow number 1 in lagaala doodo ogolow dadka aad mas'uulka u tahay laftooda in lagaala doodo waxaan waa mustaqbalki ummada oo go'aan laga gaaray ogolow laakiin marka tirad anigu ma ogoli la yeena imaamaayo dadkayga ma la gacan togaadaysanayaas dadkayga la ii dhaafaya dadku muwaanan annaga mas'uul ka ahayn muwaanan xaq u lahayn inaan dhageysanno muwaanan xaq u lahayn aaraadooda iyo afkaartooda inaan wax ka dhageysanno adigay tahay inaad noo sheegto wixii maangal ahoo dhanna waa ka ogolnahay shalan waa ka ogolayn maantana waa ka ogolnahay waa taa aan sheegayo oo wax badan oo annaga naga dhex guuxay maya sidaan sidaanaa ka roonaanaa la dhahay saan saanaa ka roon waana aqbalnay laakiin option nooma aha ama khiyaar nooma aha inaan fadhino oo aan joogno meeshii aan shalay joognay inuu waagu mar kale noogu baryahay option ma aha waa ka soconaynaa waan soconnaa dalkan labada sano ee soo socota haddii ilaahay yidhaahdo wejiga uu maanta leeyahay weji aan ahayn oo positive ah oo ka qurux badan ayuu yeelanayaa haddii alla yidhaah
sida ay qabaan dadka siyaasadda ka faallooda khilaafka u dhexeeya puntland iyo dowladda federaalka waxa ay ka mid yihiin caqabadaha baaxadda leh ee ka jira soomaaliya ee ka horgudboon in soomaaliya cadta saarto helista nidaam federaalah oo xasiloon iyadoo dowladda dhexe ay maamulayso danaha kala duwan ee qaran gacanna ka geysanaysa kuwa gaarka ah ee dowlad goboleedyada nuux muuse birjeeb v o a garowe
dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a israa'iil ayaa sheegtay inay dhammaystirtay weerar ballaaran oo ay ku qaaday iiraan ciidamada israa'iil ayaa sheegay maanta oo sabti ah in diyaaradahooga dagaalka ee ay leedahay israa'iil ay si nabad ah ugu soo laabteen dalkaasi kadib markii ay fuliyeen duqeymo baartilmaameedkoodu ahaa goobaha militari ee ku yaala meelo kala duwan oo gudaha dalka iiraan ah israa'iil ayaa sheegtay in ay soo gebagabaysay weerar ballaaran oo ay ku qaaday iiraan warkan ayaa lasoo saaray 4 saacadood kadib markii warar ku saabsan qaraxyo ka dhacay gudaha iiraan ay soo ifbaxeen xalay 2:00 habeennimo wakhtiga magaalada tahraan ee caasimadda iiraan war-saxaafadeedka israa'iil ayaa sheegaya in xogaha sirdoonku ay muujinayaan warbixinno in diyaaradaha dagaalka israa'iil ay weerareen xarumo lagu farsameeyo gantaalada kuwaasi oo ay iiraan sannadkii u dambeeyey ku soo riday israa'iil israa'iil ayaa sheegtay in gantaaladaasi ay halis toos ah oo deg deg ah ku hayeen shacabka israa'iil isla wakhtigaana ciidamada israa'iil waxay weerareen nidaamyada gantaalada lidka diyaaradaha iyo awoodaha kale ee hawada ee iiraan kuwaas oo looga gol lahaa in lagu wiiqo awoodda iiraan sida war-saxaafadeedku hadalka u dhigay afhayeenka ciidanka israa'iil admiral daniel hagari ayaa u sheegay warbaahinta in weerarkii cirka ee israa'iil uu gaaray ujeeddadiisii laakiin aanu uga soo bandhigin wax caddayn ah wakaaladda wararka ee iiraan ee irna ayaa ka soo xigatay hay-adda difaaca hawada dalkaasi oo sheegtay in israa'iil ay weeraro ku qaaday xarumo militari oo ku yaala tahraan iyo gobollada galbeedka ee khuzistan iyo iilaam waxay intaa ku dartay in ciidamada iiraan ay si guulle u joojiyeen weerarada israa'iil iyaga oo xaqiijiyey in khasaaro kooban uu dhacay madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee iiraan maxamed riza caarif ayaa ahaa mas-uulka keliya ee heer sare ah oo si cad uga hadlay weerarka israa'iil ee maanta oo sabti ah isaga oo barta x ee hore lagu yaqaanay twitter soo dhigay calanka jamhuuriyadda islaamka iiraan isagoo soo qoray awoodda iiraan waxay hoos u dhigaysaa cadowga dalka hooyo maamulka iiraan ma aanay soo bandhigin caddaymo ku saabsan joojinta duqeymaha israa'iil ama khasaaraha ay geysteen laakiin warbaahinta dowladda iiraan waxa ay soo xigteen ciidanka iiraan oo sheegay in 2 askari ay ku dhinteen weerarkii israa'iil mas-uul sare oo ka tirsan maamulka maraykanka ayaa u sheegay warbaahinta in israa'iil ay fulisay weeraro ka dhan ah bartilmaameedyo militari oo ku yaala gudaha iiraan iyo meelaha ka baxsan magaalooyinka waaweyn madaxweynaha maraykanka jo biden iyo madaxweyne ku-xigeenka kamala harris labaduba waxa ay la socdeen weerarka israa'iil sida uu sheegay aqalka cad xogayaha gaashaandhigga ee maraykanka Lloyd Austin ayaa la hadlay wasiirka difaaca ee Israa'iil iyo Afghanistan, waxaana uu helay warbixino ku saabsan weerarada Israa'iil ee bartilmaameedyada militari ee Iran, sida ku cad qoraalka laga soo saaray kulankooda oo uu soo saaray afhayeenka Pentagonka General Bart Ryder. Ciidanka Israa'iil ayaa sheegay in ay fuliyeen duqeymaha Iran si ay uga jawaabaan weeraradii maamulka Iran uu ku qaaday Israa'iil iyo muwaadiniinteeda bilihii la soo dhaafay.
daawadayaasha barnaamijyada telefishinka ee qubanaha iyo dhammaan dhegaystayaasha idaacadaha ka baxa laanta afka soomaaliga ee v o a, waxaan ogeysiinaynaa in maalmaha soo socda ay maqli doonaan warar xiisale oo ku saabsan doorashada madaxweynenimada maraykanka ee dhici doonta 5 Noofeembar.
doorashada sanadkan oo ay ku tartamayaan Kamala Harris oo 4 sano ee lasoo dhaafay madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka ahayd, iyo Donald Trump oo dalka madaxweyne ka soo noqday 2016 ilaa iyo 2020 ayaa loolanka ka dhexeeya uu haatan cirka isku sii shareeray.
iyadoo doorashadani ay aad uga duwan tahay kuwii hore, waxay v o a kugu tala gashay barnaamijyo si hufan u tafaftiri doona taariikhda iyo waxyaabaha muhiimka ah ee mudan in aad ka ogaataan doorashada madaxweynenimada Maraykanka ee sanadkan oo xiise gaara leh.
haddaba ha moogaanin barnaamijyada laanta af soomaaligu idinku tala gashay oo si weyn idinka haqabtiri doona macluumaadka guud ee xiisaha leh ee doorashada oo ay v o a idiin soo diyaarisay. halkaad ulu dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a. markana ku soo dhowaada barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka, waxaa inala socodsiinaya Cabdulqaadir Maxamed Mursal.
aan ku bilowna, dowladda Soomaaliya ayaa toddobaadkan ka hadashay mowqifkeeda ku aadan ciidamada Ethoobiya oo qayb ka noqda howlgalka cusub ee admis bedelaya ee AUSOM. wasaaradda arrimaha dibadda ayaa qoraal ay soo saartay ku sheegtay in Soomaaliya ay u madax bannaan tahay inay go'aan ka gaarto doorashada dalalka ka mid noqonaya howlgalka AUSOM. waxay ku adkaysatay in Ethoobiya aysan ka mid noqon doonin howlgalkaasi. warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa noo haya Maxamed Colaad Xasan.
war qoraala oo ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa waxay mar kale ku xaqiijisay inay ka go'an tahay ilaalinta qarinimadeeda iyo xaqiijinta nabadgelyada Soomaaliya iyo shacabkeeda, sida qoraalka lagu yiri. qoraalka ayaa lagu yiri marka aan ka gudubno howlgalka admis una gudubno howlgalka xasilinta midowga Afrika ee Soomaaliya ee AUSOM, Soomaaliya waxay hogaamin doontaa jihada howlgalka iyadoo si cad diiradda u saari doonta madax bannaanideeda. qoraalka ayaa sidoo kale lagu yiri tallaabooyinka halka dhinac ah ee ay Ethoobiya dhowaan qaaday oo uu ku jiro heshiis sharci darro ah oo ay la gashay gobolka waqooyi ee Soomaaliya waxay xadgudub ku yihiin madax bannaanida, waxayna meesha ka saaraysaa kalsoonidii lagama maarmaanka u ahayd nabad ilaalinta. qoraalka ayaa sidoo kale lagu yiri ciidamada ay Ethoobiya geysay meelo ka mid ah gobollada Soomaaliya ayaa horseeday in dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab uu kordho, horumarka dagaalka kooxda lagu soo horjeedana uu yaraaday. qoraalka ayaa sidoo kale lagu yiri tani waxay qasbaysaa in si miyir qabta oo istaraatiijiyadi ay ku dheehan tahay aan u soo xulanno ciidamada dalalka aan saaxiibka nahay si loo xaqiijiyo in howlgalka cusub ee AUSOM uu la jaan qaado himilooyinka amniga iyo horumarka Soomaaliya. waxaa kaloo qoraalka lagu yiri inta aan isu diyaarinayno wejiga xiga ee nabad ilaalinta oo hoos imaanaya howlgalka xasilinta midowga Afrika ee Soomaaliya ee AUSOM ee soo socda, waxaa lagama maarmaan ah inaan mar kale ku celinno in Soomaaliya ay tahay dal madax bannaan, lehna awoodda go'aanka gaarista waddamada ciidamadoodu ku biirayaan AUSOM. go'aanka ku saabsan tabarucaadka ciidamada waa inuu waafaqsan yahay danaha qaranka Soomaaliya iyo ilaalinta qaranimadeeda, ayaa lagu yiri qoraalka. qoraalka ayaa sidoo kale lagu yiri waxaan naga go'an inaan kala shaqeyno midowga Afrika, qaramada midoobay iyo midowga Yurub hirgelinta howlgalka AUSOM, iyadoo Soomaaliya ay hormuud u tahay xulashada saaxiibada ixtiraamaya madax bannaanideeda. soomaaliya gorgortan kama geli doonto go'aanada mustaqbalka iyo amnigeeda saameeya, waxaan ugu baaqaynaa, ayaa qoraalka lagu yiri, dhammaan wadamada iyo hay-adaha aan bahwadaagtanahay inay dhowraan mabaadiidaasi si loo helo Soomaaliya nabad iyo barwaaqa, ayaa lagu soo gabagabeeyey qoraalka. qoraalkan oo siiqad dunaasiyadeed lagu qoray ayaanay dowladda Soomaaliya si cad ugu sheegin in ciidamada Ethoobiya aanay qayb ka noqon doonin howlgalka AUSOM iyo waxa uu doorkeedu noqonayo haddii Ethoobiya ay ka laabato heshiiskii ay Soomaaliland la gashay. waxa kale oo qoraalka lagu soo hadal qaadin dalka Masar oo dawladda Soomaaliya horay ugu yaboohay inuu ciidamada ay soo qayb ka noqonayo. Haddaba qoraalkani muxuu ka dhigan yahay? Su'aashaasi ayaa waxaan weydiiyay Cabdul Qafaar Cabdi Wardheere oo ka faallooda siyaasadda Soomaaliya iyo Mareykanka kuna nool gobolka Virginia ee dowladka Washington.
Waxaan ku fasiri lahaa waa mowqif sax weeye oo dowladdu hadda Soomaalidu ma aha markii 10 sano iyo 15 sano ka hor iyo ma aha markii dalalku intay iska soo galaan wixii la rabo la sameynayey oo qolo kastaaba waxay rabto ka sameynaysay. Hadda dowladdu waa well established, waa dowlad maaragtay isku tashanaysa. Runtiina mowqifka ay ka qaateen oo ah inay dowladaha Soomaaliya ciidamada ugu yaboohaya inay go-aankeeda iyagu leeyihiin oo ay liid ka yihiin, weliba liid kaliya maaha, macnaha hogaaminteeda ay leeyihiin iyo jihaynteeda aada bay ugu saxsan yihiin, waana muhiimadda ay Soomaalida oo dhan u leedahay weeye. Dhi kale dadalku xorba maaha markaas.
Waa garta markaad fiiriso wadamadii u dhowaan madaxweynuhu tegay booqashada uu ku tegay ee ciidamada ay ka joogaan Soomaaliya, Uganda, Burundi iyo Jibuuti iyo Kenya, maxaa isku soo beegay bay kula tahay warqadan cusub iyo safarkii madaxweynaha?
Waa isku xiran yihiin sababtoo ah sidaad ka warqabto Ethiopia dowladda Soomaalidu waxay codsatay maadaama uu khilaaf xooggan ka dhex jiro ayaamahan siyaasadoodu aanay xasiloonayn inaanay ka qayb noqon golahan cusub oo AUSOM loo yaqaan oo lagu bedelayo ATMIS. Marka madaxweynuhu la tashiyana waa ula sameynayay dalalkaas oo dalalka ciidamada ka keenaya, wuxuu kaloo rabaa oo uu hubinayaa in markastaba ay directionka ay leedahay Soomaalidu ay leedahay jihaynteeda. Waxaa taasi dheer Ethiopia oo sidaad ka warqabto ayaamahan iyaduna shirar kale ku jirtay oo leh waa inaan khasab aan uga mid noqonaa ciidamada la geynayo Soomaaliya. Marka waxaad moodaa halkaas inuu loolan ka jiro la kala shukaaminayo ama la kala xudxudanayo dalalkii ay Soomaaliduna la shiraysay Ethiopiana la shiraysay. Ethiopia hadda wasiiradoodii oo dhan bay u yeertay dalalka ciidamada maaragtay ku yabooha Soomaalida ugu yabooha way ka dhaadhicinayaan waa inaan ka mid noqonaa. Oo weliba qaarkood sida la sheegayo maaragtay ay u qabaanba haddaan Ethiopia la joogin iyaga laftigoodu inaynba isku filaynba. Marka waxyaabahaasoo dhan waxay u baahan tahay madaxweynuhu inuu iyo dowladda Soomaalidu inay u sharaxdo dalalka dariska iyo dalalka caalamka oo dhan inay iyadu awoodda u dambaysa leedahay iyo go-aaminteeda cidda ka mid noqonaysa ciidamada ku yaboohaya dalalka ku yaboohaya ciidamada.
Qoraalkan ayaa kusoo beegmaya xilli madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu socdaal ku soo maray wadamada ciidamada ay ka joogaan Soomaaliya marka laga reebo Ethiopia.
Mahadsaneyd Maxamed Colaad Xasan. Dhinaca kale, bulshada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa si weyn uga falceliyey dilka hooyo Soomaaliyeed, gabar ay dhashay iyo mid ay habariir u tahay oo meydkooda oo si xun loo dilay kadibna la jarjaray laga helay qaybo ka mid ah xaafadaha Nairobi. Warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa noo soo dirtay Intisaar Saalax Xuseen.
Dibadbaxan ka dhacay xaafadda Isli ayaa Soomaalidu waxay ku muujinayeen sida ay uga xun yihiin dhacdadii xanuunka badneyd ee Allaha u naxariistay lagu dilay hooyo iyo 2 gabdhood kuwaas oo meydadkooda laga helay qaybo ka mid ah xaafadaha magaalada Nairobi. Isu soo baxan ayaa sidoo kale waxaa qayb ka ahaa mas-uuliyiinta xaafadda Soomaalida Isli iyo sidoo kale guddiga ganacsatada Isli, waxaana maanta gebi ahaanba xirnaa ganacsiga xaafadda Soomaalida. Xildhibaanka degmada Kamakuuji xildhibaan Yuusuf Xasan Cabdi ayaa ugu baaqay dowladda inay sameyso baaritaano degdeg ah isla markaana gacanta lagu soo dhigo dadkii ka dambeeyey falkaasi.
Runtii xanuun iyo culays dheeraada ayay nagu tahay maanta inaan halkan isugu nimid annagoo u tacsiyeynaya 3 gabdhood oo naga dhashay oo si xawayaanima ah loo dilay, la jir dilay, la kufsaday, meelo kala duwana lagu tuuray. Aad iyo aad bay u xanuun badan tahay. Waxaanan leenahay u dul qaadan mayno anagu haddaan nahay Soomaali, u gegsan mayno dilka lagu hayo dadkeenna. Maantana waxaan u soo baxnay inaan baaq dheer u jeedino dowladda Kenya. Dowladda waajibaadkeedu waxa weeyaan in ay daafacdo shacabkeeda, in ay badbaadiso nolosha shacabkeeda. Hawshaasi way ka soo bixi waysa dowladda Kenya. Sida aad maanta u aragtaan in lagu dilay 3 qof oo ka tirsan 1 qoys waa xanuun iyo tiraanyo aad iyo aad u culuso soomaalidu oo dhan meel kastoo ay joogto ay ka gelgelantay kana xanuunsatay. Marka waan diidannahay, ma ogolaanayno. Dowladdana waxaan doonaynaa sida ugu dhaqsi badan inay raad raacdo oo ay soo qabato dadkaasi tuugada ah ee magaalada wareegaya. Nimankaasi dhowr waa niman gaangah oo wada tashaday, saddex meelood bay meydka ku tuureen. Shalayna labadii gacmood ee gabadhii la dilay ayaa laga helay South Sea. Jirkii ugu horreeyay waxay ku tuureen Parklands, jirkii kale waxay ku tuureen Bahati, kii saddexaadna Machakos bay geeyeen, gacmahana way ka gooyeen. Gacmihii baa shalay laga helay South Sea. Marka dad yar ma aha, waa dad magaalada oo dhan dhan wareegaya. Dowladdana waxaan ka codsanaynaa inay wax ka qabato.
Intisaar Saalax Xuseen, VOA, Nairobi.
Guud ahaanba dhegeystayaal, xubinteenii dhacdooyinka waa nageynta. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.
aad ayuu mahadsanyahay Cabdiqaadir Maxamed Mursal oo inoo soo diyaariyay islamarkaani nala socodsiinaya barnaamijkaasi dhacdooyinka toddobaadka. Haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha. Waxaa inoo haya oo si daran dooriya nala socodsiinaya Ibraahim Xasan Daanduray iyo Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
soo dhawaada barnaamijka hambalyada iyo heesaha. Nuur, inta aan gelin akhrinta dhambaalada, waxaan dhegeystayaasha u soo qabanayaa heesta laabdu xanto. Waa codadkii Axmed Ishaar iyo Saafi Ducaale. dhambaalkan waxa uu naga soo gaaray Sayid Cali Xasan Foore iyo Mustafa Xirsi Xasan iyo Dr. Sayid Cali Maxamed Saleeban, Jaamac Muxamed Xirsi iyo Saciid Maxamed Gamadiid, Faysal Aw Xirsi Xasan iyo Hindi Ismaaciil Maxamed iyo Khatre Faarax Jaamac Gelin iyo Xamse Xaaji Karaama Maxamed Axmed Jokar iyo Cabdiqani Cabdulaahi Cumar Xayd iyo Naasir Cabdi Xaaji Nuur iyo Ismaaciil Xaamud Jaamac dhammaan dhallinyarada degmada Gaashaamo. Waxa ay taaniid gaarsiinayaan Xaaji Mustafa Cabdulaahi Xasan Caare iyo Ubax Maxamuud Ismaaciil oo meerkood uu ka qabsoomay Gaashaamo oo ay leeyihiin isku waara aamin ayaan naguna leenahay. Nuur noo soo qabana bal kaxiga.
Ambaliyada dhankayga ugu horreysa daanda waxa ay naga soo gaartay dadka kale ah Cadar Cabdinaasir Maxamed iyo Abshir Cabdinaasir Maxamed, Axmed Cabdinaasir Maxamed iyo Cabdinajiif Cabdinaasir Maxamed, Bakool Cabdinaasir Maxamed, Iqra Cabdinaasir Maxamed iyo Kowsar Cabdinaasir Maxamed, Kalsoon Cabdinaasir Maxamed, Abu Cumar Maxamed Maxamuud, Hooyo Xalime Aadan Maxamed iyo Leylo Cumar Maxamed, Ilhaan Cumar Maxamed, Injineer Borow iyo Axmed Hurow oo loo yaqaano Dal Nuurshe iyo Kamas Faarax Barre, Yaasiin Ibraahim iyo Salma Maxamed Cabdulaahi ayaa sidoo kale dhambaalka ku jira, waxaana dhammaantood ay u hambalyeynayaan arooskii aroosadda oo kale ah Deeqo Cumar Maxamed iyo Faarax Cabdinaasir Maxamed oo arooskoodu ka dhacay xerada Dhadhaab ee dalka Kenya. Waxaan leenahay isku waara ubad khayr qaban, Allah idin kala siiyo aamiin. Dhankii heesaha, haddii aan mar kale dib ugu laabanno, waxaan idin haynaa mid ka mid ah heesaha caanka ah ee banaadiriga, waa Nurto Jello. waxaa ku luuqaynaya fanaanka cumar nuur baa sharaxay qaar ka mid ah hubalada waaberi.
Nambar uu noogu yimid aabe xaaji axmed xaaji nuur maxamed gaabay iyo hooyo xaaji yuusafiyo cali axmed sukurey sheekh nuur axmed nuur dor nuuruddiin iyo qaali axmed nuur iyo caruurteeda ifraax axmed nuur ifraaxey iyo muniiro maxamed jumcaale xasan ibraahim cali xasan shiino abshir cali axmed cabdisalaan ibraahim shukri axmed nuur shukriyey iyo xaliime axmed nuur. Waxa ay kala joogaan Faransiiska, Sweden, Qatar iyo Soomaaliya, waxayna halkan hambali uga dirayaan Aweys Axmed Nuur iyo Deeqa Cabdi Makaraan oo wiil ugu dhashay magaalada Muqdisho oo ay leeyihiin wiilkaasi Allaah ka dhigo kii soo weynaada, waxaana loo bixiyey magaca Daa'uud Aweys Aamiin ayaan anagu raleenahay. Heesta kale aan dhegeystayaashu usoo qabanayo waa Barkhad, codadkii Faarax Guuleed iyo Khadiije Maxamuud Qalanjo.
Bilegu wa
warqadani waxay naga soo gaartay cabdinuur shariif cali xaashi oo jooga magaalada jabuuti ee caasimada jabuuti. Waxa uu u hambalyeynayaa weliba uu hambalye dhalasho u dirayaa ayaale maxamed cabdi kadleeye iyo marwadiisa oo ay gabri ugu dhalatay deegaanka qarjajaba ee dowladda deegaanka soomaalida ee ethiopia. Magaca dhallaanka lama soo sheegin, laakiin waxaa leenahay allaha ka dhigo ubadkaasi mid kheyr leh oo waalidiintiisana baari u noqda. Amiin, amiin, amiin. Dhambaal kale oo dhalasho waxaa dirayaa calideeq daahir diirshe iyo faadumo xasan cabdille iyo xamdi cumar faa'iido cabdirasaaq cali faarax sacdiyo cilmi cawaale iyo xasan dalmar axmed shukri cilmi sheekh iyo imaam dalmar axmed faarax iyo reer cilmi shiiqu oo dhan, waxaana ay halkani hambalyo ii bogaadin ay uga dirayaan maxamed axmed faarax duraan iyo xamdi cilmi sheekh xamdi baylood oo wiil ugu dhashay magaalada kampala ee caasimada uganda. Waxaan leenahay wiilkaasi allaha ka dhigo kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca. Aamiin. markaana waxaan idiin soo qabannay heesta miiraale, waxaa hore u qaaday axmed moogiliban, hatanse waxaa ku luqaynaya fanaanka da'da yar axmed arshe.
See. madaxyada falaaga kumari tinurko midawaysayay asamir ayno walinqo ashmu sigediyo millen achalle aaja aano mein khadwa jay kumari tinur ko nida bhai se nahi aasam le aano
dabal uu noogu yimid hooyo Xaliimo Guray Yarow iyo Cadar Cabdinaasir Muhammad Abshir Cabdinaasir Muhammad Ahmed Cabdinaasir Muhammad iyo Cabdinajiib Cabdinaasir Muhammad Bakool Cabdinaasir Muhammad Iqro Cabdinaasir Muhammad iyo Kowsar Cabdinaasir Muhammad Kalsoon Cabdinaasir Muhammad Aabe Umar Maxamed Maxamuud hooyo Xaliimo Aadan Maxamed Leylo Umar Maxamed Ilhaan Umar Maxamed Injineer Borow أحمد هورو دلنو شئو جوغا UK كامس فارح بره ياسين إبراهيم سلمة محمد عبدالله إيردامان أسحابته وحين التهاني ذال كان أقدر يعان فارح عبدالناصر محمد فارح لماني إيو ديغو عمر محمد وعروس كدو كقبسو ميد داب كينيا وحان إليهين دعادو وحقين وحالين هاي عروس كاسي الله كدقو كي أي كلوكول ماان فارح عبد الناصر محمد إيو الدقاء عمر محمد بشبش يبرواغا إبن وكلسي أولاد غير قبطة
دان دوري يو دنبال كان وحاو نقصو غاري دادك كلاهي بي إبراهيم قراد عبد الله عبد قراد فرحان محمد قراد هاني عبد الله أحمد إيو كمت فارح بره سلمة محمد عبد الله روح أحمد حسين إجنير بورو إيو قياس محمد هودان علي بي كولي إيو هاي حليمة وصولو بره دمان وحاي هنباليو يبو قادين إيهال كاني أغمرنا يان هودان محمد شري iyo Muhammad Grad Arays oo arooskooda uu ka dhacay magaalada Garissa ducada waa dhinkina ay yiraahdeen waxa leenahay isku waara ubad qaar qabana Allah hadan kala siiyo bashbash barwaaqo wiilay aan gabar iyo aano heesta ugu dambeysana waa heesta Bladwayn iyo fanaanka Xasan Aadan Samatar heestaas ayaan dhigistaal ku soo ganaanid doona barnaamijkeena hambalyada iyo heesaha ee galabta waxaan la socodsiinay Ibrahim Xasan Garabey Danduray iyo anigu ah Nuur Xasan Nuur tan iyo kulanti dambe waxaan idin ku dhaafayna sida iyo nabadgelyo
bi iwa chaaylo bo dari inu diin bimbanu haysti bi iwa chaaylo bo gala dayno idi banan karino berkayo wadna hayo bugaka gataliyo inu yahay bir aashaqu bimbanu haysti wadiibu bujaacu biraha waraabshu buku baahad ku jiifo irta u baahu buuxu badarkiyo galaydi laaga tuure baalko anabki bislaado buladiyo ciyaara laagu waa bariisto beeluhu guchoogaan so beri samahadki beled weyne maantigi wadiigu bujaacu beeraha waraabshu
dhanka bari magaalada soo boqorad joogto yadahab la boodo bilixdee haweenkiyo iloo dhagmiyo dhanka bari magaalada soo boqorad joogto yadahab la boodo bilixdee haweenkiyo iloo dhagmiyo tima boqonta joogo baal goray la moodo baarkana casaanke bidix midig isgaaro bulcad lagu xiideeyo barku seexanayso barkanaysa qaaro guwanaysa baalo igu beerti lahasho ugu seele mambaran tima boqonta joogo baal goray la moodo baarkana casaanke bidix midig isgaaro bulcad lagu xiideeyo barku seexanayso barkanaysa qaaro guwanaysa baalo igu beerti lahasho ugu seele mambaran
kaas ayaan dhegeystayaal ku soo gabagabaynaynaa baahinteenii idaacadeed oo si toosa idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Barqaahoo